Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus.